Ja, jeg måtte bare slette noen filer på denne lille saken her, sånn at jeg fikk tatt opp dette her, og jeg håper det går. Men valoriseringsprogrammet for kaffe. Jo, fordi etter etableringen av republikken i Brasil, så kom disse nye elitene da på et genial plan. Problemet for, eller et potensielt problem for Brasil var jo at man begynte å bli veldig avhengig av kaffeeksporten. Så i likhet med de fleste andre latinamerikanske land, så er det notorisk umulig å skattlegge innbyggerne. Det er, av grunner som vi ikke skal komme inn på akkurat nå, så er det veldig vanskelig for latinamerikanske myndigheter å skattlegge beboerne. Så for å få inntekter, så har latinamerikanske stater generelt vært avhengig av å skattlegge handelen eller industriproduksjonen på en eller annen måte. Og for Brasils føderale regjering, og også for de viktigste delstatsregjeringene, så var den viktigste inntekten, det var den inntekten man hadde gjennom avgifter på kaffeeksporten. Men dette kunne jo fluktuere, variere voldsomt fra år til år, ikke sant? Avhengig av både prisen, kaffeprisen på verdensmarkedet, og på kaffeproduksjonen, hvor stor innhøstingen var. Og i og med at kaffeeksporten representerte så stor andel av Brasils eksport, oppimot 80-90% av inntektene for den brasilianske staten, så var det utrolig viktig å prøve å sikre en så jevn pris på kaffen som mulig, ikke sant? Og at dette skulle være en ganske stabil produksjon i tillegg. Men så var man da den heldige situasjonen at Brasil produserte 90% av kaffen på verdensmarkedet. Og det gjorde da at hvis man klarte å få en slags kontroll over kaffeproduksjonen og så videre, så kunne Brasil i teorien i hvert fall nærmest bestemme kaffeprisen internasjonalt, ikke sant? Så det de gjorde da var å opprette et valoriseringsprogram. Og det gikk da ut på at enten delstatsregjeringene eller den federale regjeringen skulle i de årene kaffeproduksjonen var stor, så skulle regjeringen kjøpe opp en viss andel av kaffen og lagre den til kaffeproduksjonen ble til år da kaffeproduksjonen var mindre, ikke sant? Så på den måten så skulle man hindre at man oversvømmet det internasjonale markedet med kaffe, sånn at prisene falt, og holde prisene på den måten på et jevnt, stabilt nivå. Ikke sant? En genial plan. Fordi på den måten så vil man da sikre at altså stabile forhold for kaffenæringen, og også stabile inntekter for både delstats og de federale regjeringene i Brasil. Og det er klart at nå hadde jo denne planen visse uheldige sider også. Blant annet så er jo dette en slags sånn, en form for subsidiering av kaffenæringen. Og den innebar da at hvis en som disponerte noe jord eller noe land lurte på hva man skulle begynne å dyrke, sant, så var svaret ganske opplagt. Kaffe. Fordi man var helt sikker på at kaffeprisen ville holde seg relativt stabilt. Det ville den brasilianske regjering garantere. Og det var derfor veldig lite risiko forbundet med det å dyrke kaffe, ikke sant? Så det gjorde at kaffeproduksjonen den ekspanderte noe fantastisk voldsomt i årene etter 1907, da dette valoriseringsprogrammet ble innført. Og til å begynne med så var ikke dette så veldig stort problem, fordi etterspørselen etter kaffe var nærmest umettelig, ikke sant? Så nesten uansett hvor mye man produserte, så var det avsetning for denne kaffen på verdensmarkedet. Det som derimot etter hvert viste seg å være litt kinkig, det var jo at dette kom jo ikke bare brasilianske kaffeprodusenter til gode, men også kaffeprodusenter i Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Vietnam, Etiopia, ikke sant? Det var etter hvert ganske mange andre land som kunne dra nytte av denne brasilianske subsidieringen av kaffeprisen. Så det gjorde jo at kaffe ble et veldig populært produkt, også i mange andre land. Men i de første tiårene på 1900-tallet så var egentlig ikke dette så veldig stort problem, fordi Brasil fortsatte å være verdens desidert største kaffeprodusent. Så det gjorde jo at dette regimet, det var jo veldig populært blant alle de som var involvert i kaffenæringen, spesielt kaffeeksportører, men også de store kaffeprodusentene. Men dette gjorde jo da ikke, altså det var også mange protester mot den gamle republikken, Og en spesielt interessant protest, eller protestbevegelse, eller hva man nå enn skal kalle det, det er det som kan knyttes til Canudos-opprøret i de nordøstlige delene av Brasil på 1880- og 1890-tallet. Og det er et opprør dere skal få lov til å stifte nærmere bekjennskap til, med, i gruppene denne uka her. Gruppeundervisningen denne uka kommer til å handle om Canudos-opprøret i det nordøstlige Brasil, og dere skal få lov til å lese noen ulike tekster om det. Jeg skal bare nevne veldig kort, jeg skal prøve å være kort, men jeg har en tendens til å prate i vei når jeg snakker om Canudos. Fordi det er utrolig artig, nemlig. Det er en kar som heter Antonio Vicente Mendes Maciel, som er hovedpersonen i Canudos-opprøret. Og han ble født inn i en ganske velstående, god familie i 1828, i provinsen Ceará, som ligger i nordøstlig Brasil. Men han var aldri spesielt rik, altså han begikk jo da den store tabben å studere sånne ting som fransk og latin og sånne ting. Og han fungerte som privatlærer på en del sånne plantasjer rundt omkring i nordøstlig delen av Brasil, og så døde faren i 1855, og Antonio begikk da en ny tabbe, for han giftet seg med i 1857 med en dame som het Brasilina Laurentina de Lima. Dette trenger jeg ikke å huske, men jeg synes navnet er litt artig da. Og som også var beryktet for sitt dårlige humør, hvis nok. Antonio, han, altså sånn kommersielt og forretningsmessig, så var ikke han av de lureste, tror jeg. Han solgte farens forretning, han slettet gjelden, og tok seg jobb da som privatlærer i portugisisk og matematikk, faktisk, på en nærliggende fasenda. Og så jobbet han, vi vet at han i 1859 jobbet han som en ekspeditør i en butikk. Han etablerte to butikker selv, som begge gikk konkurs. Og så flyttet han til et sted som et IPU, hvor han jobbet som en slags advokat eller juridisk rådgiver. Og mens de var der, da, så dro Brasilina sin vei med en sergeant, som het João de Melo, og Antonio antagelig litt sånn trist og i hvert fall trist, jobbet en tid som selger, og så vet vi ikke noe særlig mer om han, før han plutselig igjen da 20 år senere på 1870-tallet dukker opp i Pernambuco, Bahia og Ceará, altså disse provinsene i nordøstlig Brasil, hvor han reiser rundt som pilgrim. Han tilbyr seg å restaurere gamle kirker, altså kirkene har stort sett vært i ganske forfall i nordøstlig Brasil etter keiserdømmets opprettelse i 1822, og han restaurerer kirker og kirkegårder, og han blir veldig sånn dypt religiøs og holder taler eller prekener i de landsbyene han kommer til. Fordi mange av disse landsbyene er nå forlatt, altså det er ikke noen prester der og sånn, ikke sant? Så det, i stedet for prestene så er det Antonio som da holder noen prekener av og til. Hans prekener, de vet vi, mange av dem har vi er nedskrevet, så vi vet at han var veldig opptatt av moral, og at han selv levde svært asketisk, sant? Han gikk rundt barbeint, blant annet. Etter hvert så var det noen som begynte å følge etter Antonio, så de reiste rundt med Antonio for å hjelpe ham med å restaurere disse gamle kirken og kapellen og så videre. Og dette er jo da forbundet med liksom nedgangstiden, ikke sant? Med tørken og så videre. Det er mange mennesker i den nordøstlige Brasil som ikke har noe spesielt å ta seg til, og så følger de Antonio. Mange av dem er tidligere slaver, men det er også mange andre som begynner å følge etter han, og etter hvert så blir han da kalt for, eller blir kjent som O Conselheiro, altså rådgiveren. Men det kan også bety advokat eller hjelper, talsmann, trøster. Og det er litt interessant fordi dette er et sånn bibelsk begrep som har en viss betydning i Nytestamentet. Men det viktige her er at han selv aldri omtalte seg selv som å konsulere, og det var noen som andre kalte han. Det var også noen som mente at Antonio egentlig var messias, sant? At han var rett og slett markerte at Kristian kom og så videre. Mens en mer vanlig tolkning eller forståelse, det var at han var kong Sebastian, altså den portugisiske kongen som ble borte i Nord-Afrika på 1570-tallet. Ja, du kan le av dette her, men det var mange som helt oppriktig mente at han var det, selv om han selv aldri sa det selv da. Og etter hvert så skapte dette litt sånn uro blant jordeiere i det nordøstlige Brasil. Han, i 1877, så ble han arrestert og anklaget for å ha drept moren sin og kona si. Men han ble frikjent da det ble kjent at moren døde da han var 6 år, og at kona levde i beste velgående. Om ikke med denne Joao D'Amelio, men i hvert fall levde i beste velgående. Etter 1889 og etableringen av republikken, så ble frykten for Antonio, den ble betraktelig større. Fordi mange mente at han, altså det var kjent at han var monarkist, ikke sant? At han mente at republikken ikke bare var feil, men at den var umoralsk. Og at det ikke var et legitimt styre, at det var keiserfamilien som fortsatt var innsatt av Gud til å styre Brasil. Og de trodde at han var en monarkisk konspirator, og at han sto i ledtog med ledende europeiske kongefamilier og så videre, og at dette kunne være helt galt av sted. Så i 1893 bosatte da å konsolere seg på et forlatt storgods i Canudos i delstaten Bahia, og innen få år så hadde dette forlatte godset, det hadde mellom 25 000 og 30 000 innbyggere. Bare folk flytta til Canudos, og disse republikanske myndighetene og jordeierne i provinsene her, de ble mer og mer bekymret, og den katolske kirke likeså, så de sendte en delegasjon til Canudos i 1895 for å se hva slags doktrine denne Antonio faktisk preket. De konkluderte da med at han ikke var en vranglærer, og sånn at de kunne på en måte ikke arrestere han for å være en kjetter eller noe slikt. Men de fant også ut at han ikke hadde aktet å gi opp Canudos da. Og mellom 1895 og 1897 så sendte republikken ikke mindre enn 4 militære kampanjer for å bekjempe Canudos. Og hele den brasilianske hæren ble til slutt mobilisert for å kjempe mot Canudos, og det var daglige reportasjer i brasilianske aviser om kamphandlingene mellom republikkhæren og befolkningen Canudos. Ja, så til slutt så ender dette ganske tragisk da, med at stort sett hele landsbyen blir utryddet. Canudos blir slettet med jorden, Antonio blir drept, og så videre og så videre. Men det som er interessant med den, eller noe av det som er interessant med hele denne episoden, er at det skaper en sånn debatt i Brasil om hva Brasil er og hva Brasil skal bli. Altså, i mange av disse avisreportasjene så blir det fremstilt som om at dette er en kamp mellom sivilisasjon og barbari, ikke sant? Hvor Canudos og Antonio representerer barbariet, det gammeldagse, det overtroiske, det primitive, mens republikken og hæren representerer det moderne. Men en av de som blir sendt ut for å dekke denne krigen, det er en journalist ved navn Euclides da Cunha, som skrev flere reportasjer som senere blir samlet i en bok som heter Os Sertões, og den boken blir regnet for å være en av de store klassikerne i brasiliansk litteratur. Og dere har et lite utdrag fra en av reportasjene til da Cunha, som dere skal lese til gruppeundervisningen. Og noe av det som er litt interessant er at det virker som i løpet av denne boka at da Cunha skifter syn på dette her. Altså i begynnelsen så mener han at Antonio er en vranglærer, en gal mann, og som forleder mange til å følge etter han, men etter hvert så får han et litt annet syn på hva dette representerer, og hva man i Brasil må gjøre for å bli moderne. Det er altså en av de store og mest kjente protestbevegelsene mot den gamle republikken. Men det er flere andre. En annen som også er veldig kjent, det er det som blir omtalt for Prestes Kolonne, eller Tenentes opprøret, fra 1922. Og det kom som resultat av presidentvalget 1922, hvor en kar ved navn Arturo Bernardes ble valgt til president, men hvor opposisjonen da, blant annet, og spesielt de som de fra Rio Grande do Sul og store deler av hæren, de mente at valget hadde vært manipulert, og det hadde de helt sikkert rett til, for det var stort sett alle valgene på den tiden. Og de mente at det var egentlig deres kandidat som burde ha vunnet. Og dette førte til et opprør ved Copacabana-leiren i Rio i 22. Og det er flere av de yngre offiserene som da prøver å kuppe regjeringer uten hell. Og det fører, når de ikke klarer å kuppe regjeringen, så drar de på en slags sånn reise i Brasil, en kolonne, og havner etter hvert inne i Paraguay og Bolivia og så videre. Men mange av disse yngre offiserene, da, de gjennom denne reisen, så opplever de et helt annet Brasil enn det de har sett i Rio de Janeiro eller i Sao Paulo. Ikke sant? Og det er snakk om en sånn framvoksende nasjonalisme som kommer til å prege mange av disse yngre offiserene. Og lederen for denne kolonnen, han som heter Prestes, han blir etter hvert kommunist, og noen av de andre blir også det, men det som kjennetegner bevegelsen på 20-tallet, det er først og fremst denne nasjonalismen og protesten mot den gamle republikken, som de mener er helt og holdent styrt av oligarkiet eller interessene knyttet til kaffeeksporten. Når denne republikken, da, gamle republikken, endelig faller, så har det en nær sammenheng med både denne liksom gryende misnøyen og nasjonalistiske bevegelser i Brasil, men kanskje først og fremst med børskrakket 1929 og den påfølgende depresjonen. Sant? Fordi i og med børskrakket 1929, og dette er jo noe som bør opptas i disse dager, ikke sant? Dette blir plutselig veldig sånn aktuelt igjen, en av de store konsekvensene for Brasil av børskrakket 1929, det er at kaffeprisen stuper. Ikke sant? Plutselig så er det ikke lenger mulig å få avsetning på all denne kaffen fra Brasil. Når depresjonen setter inn på 30-tallet, så er det ikke lenger sånn at alle i USA eller Vesteuropa har muligheten til å kjøpe kaffe lenger. Ikke sant? Kaffemarkedet, det skrumper voldsomt inn, og valoriseringsprogrammet blir bare rett og slett for dyrt. Sant? Det er overproduksjon hvert eneste år, og det er ikke mulig for den brasilianske regjeringen å fortsette å kjøpe opp overproduksjonen hele tiden. Og dette fører da til en splittelse i Café Com Leche-alliansen. Disse kvegbaronene i Minas Gerais og selvfølgelig eliten i andre delstater i Brasil, de ønsker å avskaffe hele valoriseringsprogrammet. De mener at det blir alt for dyrt. Mens kaffeoligarkiet i Sao Paulo, de ønsker ikke å gi slipp på sitt politiske hegemoni. Da. Og når den sittende presidenten, en kar som heter Washington Luiz, utnevnte en annen paulista, altså en annen politiker fra Sao Paulo som sin etterfølger, så fører det til et opprør og kupp. Og guvernøren i Rio Grande do Sul, som heter Getúlio Vargas, han blir innsatt som midlertidig president med støtte fra hæren og en del av de andre delstatene. Og dette er da inngangen til den tredje perioden i nyere brasiliansk historie, den perioden som vi kaller for Vargas-perioden, hvor da Getúlio Vargas ikke er president i hele perioden mellom 1930 og 1945, men det er han som praktisk talt sitter med makten. Og her skjer det da et ganske markant skille, både når det gjelder den økonomiske politikken, og det politiske regimet som karakteriserer Brasil i disse årene mellom 1930 og 1945. Og det passer egentlig ganske godt overens med det sånn generelle bildet av latinamerikansk utvikling som jeg var litt inne på for to eller tre uker siden, ikke sant? Når det gjelder dette skiftet i 1930. Bare for å nevne noe av det veldig kort, at det er noen internasjonale trender her, ikke sant? Det er økonomisk nasjonalisme blir utbredt verden over. Depresjonen og nedgangen i verdenshandelen gjør at regjeringer i hele den vestlige verden blir enten nødt til eller ser seg tjent med å fokusere på innenlandsproduksjon og produksjon for hjemlandsmarkedet. Samtidig så er da de skal si, antidemokratiske, eller i hvert fall antiliberale politiske bevegelsene i sterk frammarsj verden over. Det gjelder selvfølgelig kommunisme og fascisme, men det gjelder også andre, og spesielt i de iberiske og latinamerikanske land, ikke sant, alle disse bevegelsene knyttet til korporativisme, til mange nye nasjonale bevegelser og så videre, som på mange måter er ganske kritisk innstilt til det som nå blir oppfattet som for å være gammeldagse, liberale, demokratiske regime. Sant? Og i Brasil så er jo ikke det så veldig vanskelig å forstå. Sant? Hvis dere forestiller at dere er i Brasil på 1930-tallet, og så er det ikke så veldig rart at det er mange mennesker som føler at dette med demokrati og liberalisme og så videre er litt oppskrytt. Sant? Det er vanlig at, var vanlig at brasilianske intellektuelle og politikere som ikke da hadde vært en del av denne Café Comblege-alliansen, de sa at demokrati og liberalisme, det er på en måte bare sånn skalkeskjul for å tjene interessene til det de kaller for oligarkene, ikke sant? Til de store kaffeinteressene. At selv om man hadde valg, og på papiret et ganske liberalt regime, også under den gamle republikken i Brasil, så var det de facto, altså i praksis, så var det jo sånn at det var en veldig liten del av befolkningen som egentlig var involvert i politikken. Og faktisk, hvis man sammenligner med keiserdømmet, så ble det færre som stemte ved brasilianske valg under den gamle republikken enn det hadde vært under keiserdømmet. At man satte høyere krav for å være stemmeberettiget, delvis skjedde det av at man økte inntektsgrensen som man måtte ha for å kunne stemme, men også ved en del andre sånne finurligheter, så gikk var andelen av stemmeberettigede i Brasil ble ganske mye mindre i løpet av den gamle republikken enn det hadde vært under keiserdømmet. Så selv om man hadde politiske partier, selv om man hadde regelmessige valg, og selv om man hadde en grunnlov fra 1891 som var på papiret veldig, veldig liberal, så var det på en måte også helt opplagt at dette var et politisk regime som ikke hadde kommet den jevne brasilianer til gode. Så ja, med andre ord, det liberale demokratiet sto ikke veldig høyt i kurs i Brasil på 1930-tallet. Samtidig så var det også helt opplagt at kaffe var farlig, sant? Altså, hele erfaringen med kaffeeksporten og ikke minst med valoriseringsprogrammet hadde vist at man kunne ikke basere økonomien sin på eksport av et produkt, sant? Igjen, dette er noe som bør være veldig sånn relevant når man bor i Norge i 2008. Så det er veldig farlig å basere økonomien på eksport av et produkt. Fordi man vet ikke hvordan svingningene i verdensmarkedet kommer til å gå, og hvis statens inntekter i veldig stor grad er basert på eksport av et produkt, så kan det fort vise seg å være veldig farlig. Og liksom det logiske implikasjonen for Vargas og for hans tilhengere, og også for mange som egentlig ikke støttet Vargas, det var at hvis Brasil skulle bli moderne og modent og en stor nasjon og så videre, så måtte man industrialisere. Sant? Nå hadde allerede skjedd en viss grad av industrialisering i Brasil, og spesielt i Sao Paulo, med utgangspunkt i kaffenæringen. Men det var behov for en betydelig større industrialisering, og i Brasil så valgte man da, som i likhet med de fleste andre store latinamerikanske land, å gå for en sånn easy løsning, ikke sant? Importsubstituerende industrialisering. Og i stedet for å subsidiere kaffenæringen, så skulle man bruke inntektene fra kaffeeksporten til å subsidiere industrien, sant? Og det er egentlig kjernen i omleggingen av den økonomiske politikken fra den gamle republikken til Vargas-perioden. I stedet for å subsidiere kaffenæringen, så skulle man subsidiere industrien. Og dette lykkes man på mange måter med. Da. Altså man får i løpet av denne perioden mellom 1930 og 1945 en tiltagende urbanisering, og også for så vidt en radikalisering. Man får etablering av et kommunistparti, man får også en fascistisk bevegelse og så videre. Når det gjelder Vargas politikk, så innfører han da høyere importavgifter på forbruksvarer, og han etablerer billige statlige lån til nasjonal industri. Til en viss grad, Altså, kommer disse kaffeeksportørene til en viss grad i møte ved å fortsette en slags sånn minimal minimumsversjon av valoriseringsprogrammet, men samtidig så setter han et forbud mot nyetablering av kaffebruk, ikke sant? At det ikke lov med nyplanting av kaffebusker. Og så klarer han også å få plassert sine menn i delstatsbyråkrati i Sao Paulo, og på den måten så neutraliserer han en del av disse kaffeelitenes innflytelse lokalt i Sao Paulo. Noe av det Vargas mest kjent for, det arbeiderlovgivningen. Altså, han innfører en 8-timers arbeidsdag, han innfører minstelønn, streikerett, og han får etablert arbeiderorganisasjoner eller syndikater i de viktigste næringene. Og det spør man mange brasilianere i dag, så har de aller fleste av dem en ganske sånn positiv syn på Vargas nettopp på grunn av dette her. Og tar vi Carvalho igjen da, så sier han at noe av det mest framtredende med Vargas-perioden, det at for første gang i brasiliansk historie, så får man et virkelig fokus på sosiale rettigheter. Ikke sant? At det rett til arbeid, rett til rettferdig lønn, rett til å streike, rett til å organisere seg. Alle disse rettighetene som knyttet til de sosiale rettighetene ifølge Marshall sitt skjema, de blir virkelig innført i Brasil under Vargas politikk. Vel å merke med det store og viktige unntaket når det gjelder jordbrukssektoren. Ikke sant? At det sosiale rettigheter for industriarbeidere og for offentlige tjenestemenn og de som ansatt i den tertiærnæringen det jeg snakker om. Vargas sørger også for å få etablert en sånn grunnlovgivende forsamling i 34, og den innebærer en voldsom sentralisering, altså en ny grunnlov som ikke føderalistisk, og delstatene skal ikke lenger ha stor grad av autonomi. Man samler makten i Rio, ikke sant? Hos sentralmakten. Det som er noe av det liksom veldig forvirrende med Vargas, det om man skal plasseres på høyresiden eller venstresiden i brasiliansk, eller for den slags global sammenheng. Og kanskje så er hele det spørsmålet litt sånn feilstilt, men det i hvert fall veldig ambivalent av mye av den politikken som Vargas førte. På den ene side så hadde man i Brasil noe som ble kalt for Alianza Libertadora Nacional, altså nasjonale frigjøringsalliansen, som var en folkefront bestående av kommunistiske, sosialistiske og radikale, liberale partier, og også med mange medlemmer av hæren, altså yngre offiserer i hæren. Og de presset Vargas, altså de ville ha Vargas til å føre en mer radikal politikk, og de gjorde opprør blant annet i Rio og i Nordøst for å tvinge Vargas til å integrere dem mer i sitt regime. Men Vargas valgte å støte dem fra seg. Altså han i 35 så gikk han nærmest til sånn frontalangrep på hele denne ALN-alliansen, og de ledende medlemmene ble arrestert. Prestes, som hadde vært som fortsatt var en sånn ledende figur på den radikale siden i Brasil, og som hadde ledet denne kolonnen i 22, han flyktet til, jeg mener at det var Argentina, mulig at det var Uruguay, og var kommunist da. På den andre siden så hadde man de såkalte integralistene, som var en brasiliansk fascistisk bevegelse, som var ledet av en forfatter som het Plinio Salgado. Og de kledde seg i grønne skjorter, og så ble også omtalt som grønnskjortene. Og de hevdet da blant annet at demokrater, kommunister, frimurere og jøder, de var fiender av Brasil, ikke sant? Og de organiserte en lang rekke demonstrasjoner og gateslagsmål og så videre i de store byene i Brasil. Og de hadde også håp om at de skulle måtte bli integrert i Vargas regime. Og i det hele tatt så var det på 30-tallet en sånn viss usikkerhet om hvilken vei Vargas kom til å gå, om han skulle gå liksom i en mer sånn sosialistisk retning, eller om han skulle bli tiltrukket av disse fascistiske ideologiene. I 1937 så erklærte han unntakstilstand, og det var delvis på grunn av fallende kaffepriser og at valoriseringsprogrammet da til slutt endelig ble helt avsluttet, men også fordi han hevdet at de hadde avdekket et kommunistisk komplott eller revolusjonsplaner. Og da oppløste Vargas kongressen i Brasil, og med begrunnelsen at den var inadekvat og dessuten dyr i drift, og politiske partier ble forbudt, presidentvalget i 1938 ble avlyst, og en ny grunnlov ble skrevet, og den ga i realiteten Vargas nærmest uinnskrenket makt. Så fra 1938 så var egentlig Vargas diktator. Og han proklamerte da at han skulle lede O Estado Novo, altså den nye staten, og legg merke til at det er akkurat den samme betegnelsen som Salazar hadde brukt i Portugal 5 år tidligere, ikke sant? Og det er i det hele tatt, i denne nye grunnloven av 1938, den brasilianske grunnloven av 1938, så er det veldig mange likhetstrekk mellom den og den portugisiske grunnloven av 1933. Men så bryter jo da etter hvert den andre verdenskrig ut, og det er kinke for Brasil, fordi USA er jo da Brasils klart viktigste handelspartner, ikke sant? En veldig stor andel av den brasilianske kaffen blir solgt til Brasil, og de er avhengige av denne kaffeeksporten for å finansiere dette industriprogrammet. Det tar noen år før Vargas bestemmer seg for hvilken side han skal støtte under 2. verdenskrig, og han prøver lenge å følge en sånn nøytralitetslinje og beholde gode relasjoner både til aksemaktene og til de allierte. Men til slutt så havner Brasilia på de allierte side. Og de sender blant annet en sånn alpintropp til som kjemper i Alpene på ski. Det står i notatene her, så jeg tror det er sånn. Men noe av det som også er ganske interessant, altså, så han går da inn på de allierte side, men samtidig så er det i det hele tatt i mye av ideologien og det som Vargas har forfektet da, som minner kanskje ikke om nazisme, men det har en del likhetstrekk med i hvert fall Estado Novo i Portugal, liksom Salazar og Estado Novo, og også med Mussolinis Italia. Men samtidig så er det også sånn at i løpet av de første tiårene på 1900-tallet så har det vært en ganske betydelig innvandring fra Tyskland til Brasil, sant? Og spesielt til Sør-Brasil, til disse delstatene Santa Catarina og til Rio Grande do Sul og så videre. Og faktisk, når dere reiser til Florianopolis, ikke sant, dere som skal på utveksling dit, dere kan for eksempel dra til byen Blumenau i Santa Catarina, en av de største byene i Brasil faktisk, og hvor dere da kan regne med å bli tilsnakket på tysk, ikke sant, fordi en veldig stor andel av de som bor der, de snakker tysk. Og etter karneval i Rio, så er faktisk den viktigste folk, dette lærte jeg da forrige uke, men etter karneval i Rio, så er faktisk oktoberfesten i Blumenau, det er den mest kjente og festivalen, eller folkefesten i Brasil, hvor flest mennesker deltar. Så, og det er klart, det er kanskje ikke så veldig rart at Vargas og en del andre da i Brasil, de begynte å frykte hva alle disse tyskerne kom til å gjøre under 2. verdenskrig. Og selv om de aller fleste av disse tyskerne, sant, de hadde kommet til Brasil lenge før nazismen hadde slått rot i Tyskland, og antagelig ikke var så veldig begeistret for Hitler i det hele tatt, så bredte seg en slags frykt for at disse tyskerne, og de mange italienerne også, skulle fungere som femte kolonister i Brasil. Så Vargas etablerte faktisk konsentrasjonsleire i innlandet i Brasil, hvor mange av ledende lokalpolitikere av tysk og italiensk herkomst ble internert. Og det ble forbudt å snakke tysk i både offentlig og privat, og mange av de tyskspråklige og også italienskspråklige skolene ble stengt. Sånn? Så, ja. Men jeg tror kanskje, liksom, i stedet for å prøve å få plassert Vargas enten på en slags sånn venstre side eller høyre side i, på et sånt politisk spekter, så er det kanskje nettopp det som har vært noe av problemet og noe av feilen som vi utlendinger har en tendens til å begå når vi skal forstå latinamerikansk politikk. At mange av disse politikerne, de lar seg ikke plassere på en sånn tradisjonell venstre eller høyre akse, men i hvert fall på denne tida først og fremst må bli oppfattet som nasjonalister. Ikke sant? Når da 2. verdenskrig tar slutt, så blir da de politiske partiene igjen lovlige, og Vargas selv sørger for å få opprettet to partier. Det ene er Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, altså det brasilianske arbeiderpartiet, og det andre som han etablerer, det er Partido Social Democratico, altså det sosialdemokratiske partiet. Og så opposisjonen, de danner da União Democrática Nacional, altså den nasjonale demokratiske union. Og så blir det utskrevet en nyvalg i 1945, og samtidig med dette nyvalget så oppstår det en sånn folkelig pro-Vargas-bevegelse, som blir kalt for Queremistas. Queremistas fordi deres slagord var Queremos Vargas, ikke sant? Og det skaper igjen en betydelig sånn politisk uro og frykt for at Vargas skulle gjøre kupp. Han skulle ikke være en av presidentkandidatene. Det var noe av poenget med dette valget. Og det ender av med at militæret intervenerer, altså de tvinger Vargas til å gå av. Og i presidentvalget så er det da endret med at det er Partido Social Democratico, det sosialdemokratiske partiet, et av partiene som Vargas selv har etablert, som vinner valget. Og det er da Dutra som blir valgt til president i 1945, og han er en general. Men her er det mange paradokser, ikke sant? Her er det sånn at generalene, den brasilianske hæren, må intervenere for å få avsatt en diktator, sånn at man kan få avholdt et presidentvalg, ikke sant? Og dette virker kanskje litt rart, fordi vi er vant til å tenke på militæret, at de gjør det motsatte, at de avsetter lovlig valgte presidenter og innsetter diktatorer. Men det typiske bildet, i hvert fall i Brasil, var lenge det motsatte. At hæren og offiserene i hæren, de følte at de var blant de mest moderne institusjonene i landet, som hadde den beste utdanningen, og som dessuten hadde et blikk for hva som var hele nasjonens interesser, i motsetning til disse politikerne som bare kjempet seg imellom og som representerte rike eliter. Ikke sant? Så hele liksom synet på militæret som institusjon i Brasil og hvilken funksjon det militæret hadde og så videre, det har forandret seg veldig i løpet av de siste tiårene selvfølgelig. Men for å forstå bakgrunnen for militærdiktaturet i 1964, så er det viktig å være klar over dette her, ikke sant? At sett i disse offiserenes egne øyne, så representerte de representerte nasjonen, ikke sant? For de var rekruttert fra store lag av befolkningen, og de var kjent med hvordan situasjonen var i hele Brasil, og de mente at de nærmest per definisjon gjorde det som var til nasjonens beste. Og dette er da inngangen på den fjerde perioden. Den såkalte andre republikken, som da varte fra 1946 til 1964. Det er da en periode som vi dessverre ikke rekker oss å si så veldig mye om, fordi tida begynner å løpe av med oss her. Men Det er da sånn at i denne perioden så er det flere ulike presidenter som sitter ved makten, og den første av dem er Dutra, som sitter fra 46 til 50. På mange måter så viderefører han Vargas økonomiske politikk, altså det er nå ganske stor enighet om i Brasil om at industrialisering er nødvendig og så videre. Så selv om det er en viss liberalisering av ISI-politikken og noe lavere importavgifter og så videre, så er egentlig mye av grunnlinja i den økonomiske politikken, det er den samme under Dutra som har vært under Vargas. Kommunistpartiet ble igjen forbudt, og nå må vi huske på at nå er vi i inngangen til den kalde krigen, ikke sant? Og hele denne konflikten mellom Sovjetunionen og USA og så videre, den begynner å få en veldig stor innvirkning og sette ganske betydelige grenser for hva som er mulig i Brasil også. Og det er etter hvert noe av det som er problemet i løpet av denne andre republikken fra 1946 til 1964, for det ligger da i kortene her at dette er, ikke sant, dette går jo ikke så veldig bra i og med at det ender med militærstyret. Men noe av problemet her er at det er mange interessegrupper som disse presidentene må ta hensyn til. På den ene siden så har man hæren da, som fortsetter å spille en veldig viktig rolle i brasiliansk politikk, ikke sant? De er opptatt av orden og framskritt og nasjonalisme og så videre, og de oppfatter seg selv for å være blant de mest moderne institusjonene i Brasil. Så har man jordeierne, og da både de store jordeierne i nordøst og jordeierne i kaffeområdene, og de kan man ikke skyve fra seg, fordi hele regimet fortsetter å være avhengig av eksport av kaffe for å finansiere industrialisering. Ikke sant? Så har man fagforeningene, som under Vargas har blitt veldig sterke, og det er ikke... under Vargas så var disse fagforeningene veldig nært forbundet med statsadministrasjonen. Så under Vargas så var det sånn at andre fagforeninger var ulovlige. Det var bare de fagforeningene som Vargas selv hadde etablert som var lovlige. Men her så får man en liberalisering, sånn at det også blir lovlig å etablere andre fagforeninger. Men koblingen mellom fagforeningene og statsadministrasjonen er veldig, veldig sterk. Og fagforeningene er sterke fordi de representerer jo da interessene til mange av de nye industriene som man ønsker å få etablert, ikke sant? Så fagforeningen har absolutt en politisk rolle i Brasil, og enda sterkere under den andre republikken enn under Vargas. Og de presser hele tiden på for å få høyere lønninger, selvfølgelig. Så har man de store industriforetakene, og byråkratene og industrieierne i de store industriforetakene. Så de ønsker jo både en fortsatt subsidiering, ikke sant, av nasjonalindustrien, noe som det ikke er så veldig vanskelig å få sympati for, men det er også viktig for dem å holde lønningene så lave som mulig, ikke sant? Fordi, selvfølgelig fordi de har en egen interesse av det, men også fordi de mener at det er nødvendig for at brasilsk industri skal være konkurransedyktig internasjonalt. Så har man USA, ikke sant, som da etter andre verdenskrig og under den kalde krigen er en makt som Brasils presidenter ikke kan unnlate å ta hensyn til. Og de vil jo ha en liberalisering av avgiftene, ikke sant? De vil ha lavere importavgifter, de vil ha en reduksjon av statens innblanding i den økonomiske politikken, de vil ikke ha noe lefling med kommunistiske eller sosialistiske bevegelser overhovedet, ikke sant? Og de presser på for at brasilianske presidentene skal være harde mot de mer radikale bevegelsene på venstre sida. Så i det hele tatt, noe av problemet, det kommer godt til uttrykk i boka til Skidmore & Smith, i det kapitlet om Brasil, det er at det er svært vanskelig for de brasilianske presidentene å komme alle disse ulike interessene i møte under den andre republikken. Og vi burde ha nødt til å hoppe over de siste periodene, og den veldig morsomme andre perioden til Vargas, når han blir president i 1950 til han begår selvmord i 1954. Og så veldig mange interessante ting som skjer i Brasil på begynnelsen av 1960-tallet under Kubitschek og Goulart og så videre. Og militærstyret i Brasil, som også er mye artig å si noe om. Men, og spesielt også da selvfølgelig militærstyrets fall og overgangen til den tredje republikken i 1984-1985. Men det er masse interessant å lese om Brasil, både i det dere har på pensum og andre steder, så jeg håper dere gjør det.